adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs büyülür.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Oxumusun canım,
yox. Mən söyləsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyəm. Yox, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qadınlar gəlmiş. Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Hak demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil, xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı prinsip olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən qorxuya dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramı öz işinə başlayır və bugün 9 may qələbə günü ərəfəsində biz bir suala cavab axtaracaq. Yenə həmin məsələ. Azərbaycan legionerlərindən danışacağıq ki, onlar kim idi? Nasist nökərləri yoxsa Azərbaycanın azadlığı uğrunda döyüşənlər, azadlıq mücahidləri idi? Bu suala cavab axtarmaq üçün studiyamıza bir neçə nəfəri dəvət eləmişik. Az sonra telefonda da qonaqlarımız olacaq, amma studiyamızın qonaqlarını təqdim edim ilk öncə. Bakıda yaşayan müharibə iştirakçıları və almanlara qarşı döyüşmüş Bəkir Məmmədov, Həzi Məmmədov. Xoş gəlmisiniz. Hər ikinizi salamlayıram və bayramınız mübarək deyirəm. Bu sizin bayramınızda 2 gündən sonra və eləcə də bu sahədə araşdırmalar aparmış İlham Tuması təqdim edeyim. Siz də xoş gördük. Salamlayırıq sizi. Və beləcə biz studiyamızda söhbətə başlayırıq və bu söhbətdə dinləyicilərimiz də yaxından iştirak edə bilərlər. Yazın bizə efir@azadlıqradiosu.az 436-77-41 saylı telefona zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Yaxud da suallarınızı, mövqeyinizi prodüserimizə qoya bilərsiniz. O efirdə biz çatdıracaq bu fikirləri və SMS xəttimiz 050-744-10-17. Yazın suallarınızı, mövqeyinizi gözləyirik və mən də studiyadakı qonaqlarımızla söhbətə başlayıram. Təxminən 70 il keçir. qələbədən 68 il ötür. Və Bəkir müəllim, sizdən başlayaq. Bu sual hələ də müzakirə olunur və müstəqillik dönəmindən sonra daha aktuallaşdı. Azərbaycan legionerləri ilə bağlı. O zaman əsir düşən və Sovet ordusuna qarşı döyüşən bu legionerlər haqqında sizin təəssüratlarınız o vaxt nə idi və bu təəssüratlar artıq dəyişibmi, yoxsa olduğu kimi qalırmı?
Əvvəlcən o vaxtı biz elə düşən adamları varmı, yoxmu biz onu bilməmişik. Biləndən sonrasına, müharibədən sonrasına o elə adamların olmağı haqqında fikrimiz olubsa da, onların həqiqi fikrindən bizim xəbərimiz olmadığı üçün ümumiyyətcə biz onu pis hesab edirik. Çünki hər kəsin özünün vətəni var. Vətən uğrunda müharibəyə gedib, növbəti çağırışa gedib, öz ölkəsini müdafiə eləmək üçün. Əgər o ölkəni müdafiə eləməyi bu adam bacarmışsa, özünü ölmə vermişsə, əgərləri öz ölkəsinə təzə ana vətəninə qarşı çıxırsa, bu adam haqqında mənim fikrim yaxşı ola bilməz, müsbət ola bilməz. Ona söz yox. Bir də var ki, əgər düşübsə məcburiyyət qarşısında Mehdi Hüseynzadə kimi və yaxud da ki Cəbrail Əhmədov kimi düşüb gedib partizanlarda iştirak edib, qəhrəmanlıq adı alıblar, bizim ölkəmizin, vətənimizin adını ucaldıblar. Əgər belə bir fikirlə olsaydılar, hamıda ola bilməz, ona uyğun hərəkət etsəydilər, onlar arxada Alman faşistlərinə qarşı mübarizə aparsaydılar, əlbəttə o başqa söhbət olardı. Əgərləri Alman faşistləri ilə qarışıb öz ana vətəninə qarşı çıxıbsa da, mən şəxsən ona müsbət qiymət vermərəm.
Bu Bəkir Məmmədovun dedikləri indi Həzmə Əlməşidək. Həzmə Məmmədovun bu haqda nə fikirləşək? Buyurun.
Bugün, yəni ayın 9-unda qələbə gününü biz qarşılayırıq. İndən hər yerdə ona Azərbaycanda tədbirlər keçirir. Mən onu deyə bilirəm ki, mən 42-ci ildə müharibəyə getmişəm, universitet qutarandan sonra və müharibənin axırına qədər Rusiya, Ukrayna, Rumuniya, Macaristan, Avstriya torpaqlarının azad olunmasında Sovet qoşunları hissələrində qulluq eləmişəm. Hər bir soldatın yaxdakı zabitin öhdəsinin üçün vəzifədir. Mən çiftə əşkər kimi, sonra isə məktəb qutarıb zabit kimi hərəkət eləmişəm və qarşımıza qoyulan vəzifələri yerinə yetirmişik. Deyir, qələbədə bizim də ad çox payımız var. Mən həməsə çıxışlarımda deyirəm ki, vətən uğrunda öz canından keçən hər bir adam qəhrəmandır. O ölənlər də, qalanlar da. Çünki dünyada ondan qiymətli bir şey yoxdur, vətəndən, anadan qiymətli bir şey yoxdur ki, biz o sahədə hərəkət eləmiş. O vaxtı, hücuma keçən vaxtı biz heç vaxt özümüz haqqında fikirləşməmişik ki, mənə güllə dəyməsin, yaxdakı yanımdan keçsin, söhbət ondan getirin, söhbət qələbədən gelirdi, düzdür, atılan güllənin biri onu dəyirdi, biri dəymirdi. Qaldı o sizin verdiyiniz suala qarşı ki, müharibə devri, əsir düşənlərə qarşı münasibət filan. Birinci, onlarla şəxsən mənim əlaqəm olmayıbdır.
Yəni, belə deyək, Sovet ordusuna qarşı döyüşən legionerlərlə bağlı.
Onlarla mənim əlaqəm olmayıbdır. Mən ancaq döyüş meydanlarında hərəkət eləmişəm. Nə əsir düşənlərlə, nə də ki, orada saxlananlarla. Müharibədən sonra əsir düşənlərin yoxlayırlarında hansının təqsiri var, hansının təqsiri yoxdur. Onlarla mən məşğul olmamışam. Mən sırf müharibə iştirakçı kimi döyüş meydanlarında axıratan iştirak eləmişəm. İki dəfə yaralanmışam. lazım olan orden medallarla təsir olmuşam.
Bax, Həzim əlim də, Bəkir əlim də bir məqamı xüsusi vurğulayırlar ki, biz vətənimiz uğrunda vuruşurduq. Amma bu adamlar da Azərbaycanın azadlığı uğrunda vuruşurdular. Az sonra biz, demək, həmin legionerlərdən biri Almaniyada yaşayan Bəşir Əlzadənin qısa bir müsahibəsini, söhbətini təqdim edəcəyik. O deyir ki, biz kommunizm əleyhinə vuruşurduq. Yəni, o da öz həqiqəti uğrunda vuruşurdu. Azərbaycanın azadlığı uğrunda döyüşdüyünü deyir. Bax, bu haqda nə fikirləşirsiniz? Üstündən 70 il keçir, Azərbaycan öz müstəqilliyini qazanıb. Bax, bugündən baxanda onlara haqq qazandıra bilirsinizmi?
Mən təxminən o haqda müharibəyə gedəndə heç vaxt fikirləşməzdim ki, əsir nədir, saldat nədir, döyüş nədir, bunu bilməzik. Mən 41-ci ilin aprel ayında əskər getmişəm. Birinci dəfə döyüşə düşmüşəm Belarusiyada Qomeldə. Birinci dəfə. Oradan döyüşə geri çəkilib gəlmişik. O vaxtı kommunist sözü Sovet hökumətində bu müqəddəs idi. Komsomoldur. Hələ mən komsomol deyirdim. Texnikumda məni qəbul eləmədilər. Dedilər, get komsomol ol, sonra gəl. Bilirsiniz, hər devrin özünün hökmü var. O vaxtı Azərbaycan Respublikası tək bir devlət döyürdü. 15 Respublikanın biriydi. 15 Respublikada bir Moskvaya işləyirdi. Moskvada da hökumət Stalin idi. Bilirsiniz, o devrin vaxtı ilə, quruluşu ilə indikini bərabər olmaz. İndi bu saat əgərləri biz gedəs olsaq, bu günləri bir toplantı oldu, orada bizim bir yoldaş vardı, çıxış elədi. Biz indi də döyüşə hazırıq. İndi bu saat bizim müqəddəs ölkəmiz var. Müqəddəs vətənimiz var. Hansı ki o vətənə qulluq eləmək bizim borcumuzdur. O vaxtı Sovet hökuməti vardı. İndi bu saatları bizim həmi ordumuz var, həmi sərkərdəmiz var, həmi qüvvəmiz var.
Həmin adamlar deyilə bugün üçün çalışırdılar da, belə bir müstəqil dövlət üçün
O haqda biz onların fikrin oxuya bilmərik ki, oxuya bilmərik, həmi də yadımıza salıb düşünə bilmərik ki, doğrudan da onlar bugünkü günə fikirləşirdilərmi? Və yaxud da ki, hansı bir fikirə? Biz onu bilmirik. Amma bizim fikrimiz 15 Respublikanın biriydi.
Aydındır. Bəkir müəllimin fikirləri aydındır. Mən istəyirdim ki, İlham bəyə söz verək. İlham Tumans, araşdırmaçı jurnalist, onun da fikirlərini eşidək. Yəni, üstündən illər keçir, yəni hərə öz həqiqətində qalır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Çox sağ olun. Mən də bizim hörmətli veteranları təbrik edirəm 9 may münasibəti ilə doğrudan da
çox
qəhrəmanlıqdır və sizin qədrinizi bilməmək əslində bizim öz qədrimizi bilməmək deməkdir. Yəni mən sizin qəhrəmanlığınız
təbii ki ölçüyə gəlməzdi. Legioner məsələsində bağlı mən həm ümumiyyətlə sabiq sovetlərdə, indinin özündə, Rusiyanın özündə və Azərbaycanda təbii ki, siz deyən kimi ki, fikir geniş yayılıb. Bir, onlar Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışmış mücahidlərdir. İki, onlar siz dediyiniz kimi faşistlərin nökərləridirlər. Amma əslində burada bir yanlış məqam var. Yəni, legionerlərin əleyhinə faşist nökəri deyənlər tərəfindən bir yanlış məqam var. Legionerlik bir tarixi hadisədir. Legionerlik bir tarixi olaydı. Yəni, legionerlər 5, 10, 100 nəfər olmayıblar. Onlar, deyək ki, təxmini təbii ki, statistikaya görə o dövrdə 38 minə, 40 minə yaxın legioner olub. Və ümumiyyətlə, Sovetlər dövründən 2 milyona yaxın əsir düşüb. Və bunların da bizim Azərbaycanın legionerlərdən söhbət gedir. Yəni, 40 minə yaxın legioner olub. Yəni, baxın, dünyada iki dünya müharibəsi olub, amma birinci dünya müharibəsində legioner faktoru, legionerlik bir tarix olay kimi ortalığa çıxmadı. Nəyə görə? Çünki bu kütləvi hal deyildi. Təbii ki, ayrı-ayrı ola bilər, 5-10 nəfər hardansa satqınlıq eləyə bilər, casusluq eləyə bilər və s. Amma ikinci dünya müharibəsində legionerlik bir olay kimi ortalığa çıxdı. Bunun da təbii ki, özünün tarixi və siyasi şərtləri var idi və bunu həmin dövrün siyasi şərtləri doğurmuşdu. Birincisi, Azərbaycanın 1920-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyindən təxminən 20 ildən bir qədər artıq keçmişdi və Azərbaycan insanları hələ o müstəqilliyin şirinliyini unutmamışdılar. Xaricdə, Avropada çox güclü Azərbaycan lobbisi var idi, güclü Azərbaycan emigrantları var idi və onlar orada hazır dayanmışdılar, belə deyək, və bu 20-22-23 il ərzində onlar boş oturmamışdılar, təşkilatlanmışdılar, müxtəlif qurumlar qurmuşdular. Və bu 20 il ərzində də Böyük Vətən müharibəsi başlayanda, SSR-də Böyük Vətən müharibəsi adlanırdı, ona başlayanda artıq repressiyadan çox qısa müddət keçmişdi, təxminən 4-5 il keçmişdi və insanlar həmin repressiya maşınından artıq aparatından da bezmişdilər, totalitar bir rejimdən bezmişdilər. Yəni o mənada fikir verin, artıq 2-ci dünya müharibəsi başlayanda orduya gedən zabitlər və əskərlər artıq həm totalitarizm rejimindən, həm də artıq qarşı tərəfdəki o deyilən Azərbaycan emigrantlarının işlərindən xəbərdar idilər. Yəni o mənada bu insanları bir növdə tam qınamaq da olmur, çünki onların artıq seçim eləməli olduqları variantlar çox az idi. Ya Bəkil mənim dediyi kimi, ya onlar konsulagirlərdə məhv olmalı idilər, ya da onlar keçməli idilər, almanlar tərəfindən işləməli idilər və mən təbii ki o insanlara birinci hörmət eləyirəm və eləməliyik ki, siz deyən kimi Mixailo Mehdi Hüseynzadə, Əhmədiyyə Cəbrailov, Həkim Cavadlı, Hollandiyalı Medo, Mirdamət Seydov və bu insanlar hamısı legioner olublar və sonradan bu insanlar ilk imkan ələ düşən kimi artıq keçiblər partizanlar tərəfə və böyük qəhrəmanlıqlar göstəriblər. Yəni o mənada onların hesab eləyirəm ki, düşdükləri şərait legionerliyin yaranmasına rəvac verdi və onu da nəzərə alaq ki, tək Azərbaycandan söhbət getmirdi. Türkistan legionerləri var idi. Qafqaz xalqlarının legionerləri var idi. Sibir xalqları, Rusların özünün Vlasovun adını səkiniz ki, böyük bir Rus azadlıq ordusu yaranmışdı. Yəni bu bir hadisə idi, olay idi və buna düşən insanları da bir tərəfdən qamçılamaq, onlara satqın adı, köylü adı vermək düzgün deyil.
Biz qayıdacaq bu mövzuya və mən istəyərdim ki, biz demək bu almanlara qarşı döyüşmüş döyüşçülərin fikirlərini eşitdik. Mən istəyərdim ki, legionerlərdən biri hazırda Almaniyada yaşayan Bəşir müəllimin, Bəşir Əlizadənin də həqiqətlərini eşidək onun öz dilindən. Bəşir Əlizadənin müsahibəsini prodüserimizdən xahiş edək, təqdim eləsin, eşidək.
Qırım yarımadasında 8 may 42 sənəsində əsir düşdü almanlara. Almanlar bizi Kamenpadorskiyə gətdilər Ukraynaya. Orada biraz üzərimizi təmizlik yaptılar. Qızıl orduda yemək yoxdu, üzərimiz pis idi, bitlər yürüyordu üzərimizdə. Onları təmizlədilər almanlar. Premişilə gətdilər Polşa. Bir iki ay qaldı, ondan sonra Yedlinə Azərbaycan legionu idi. Gəldik. 43 sənəsinin birinci ayında başladıq təlim görməyə, əskərli təlim, Alman əlbizəsi geydik, silahlandıq, and içdik, yəni yemin etdik, batalyon batalyon şəhərlərə yerləşdik, dəmir yollarını mühafizə etməyə partizanlarla vuruşduq, 45 sənəsinin 8-i may ayında Almanlar təslim oldular. Elba deyilən nehir var, oraya indik. Orada Qızıl Ordu gəlmişdi. Ben de yalnız başına o Elba adasını geçtikten sonra qərbə doğru hərəkət etdim, yani Amerikan tərəfə. Bu Amerikan tərəfə geçtik. Yalnız başına kaybettim arkadaşlar. Hepsi kaldılar orada. Nereye, kimin nereye gittiğini bilemiyorum. Yemek de yoktu. Amerikanlar bize yemek verdiler. Doğum yerimizi Türkiye'ye yazdırdık. Çünkü Amerika ile Rusya müttefiği olduğu için pek inanmazdık. Dedi, bizi birden Rusya'ya teslim ederler. Bir sene bize baktılar. 47 senesinde bize Amerikanlar dedi, kusura bakmayın, Türkiye harbe girmemiş, buranı terk etmeniz lazım.
Bir sonra cevap aktarırlar. Esir düşen insanlar Azərbaycanın azadlığı uğrunda vuruşurdu, yoxsa əsirlikdən qurtarmaq, orada öz başınızı, öz canınızı sağ saxlamaq üçün, yəni bu çıxış yolunu seçmişdiniz. Vəziyyət necə idi? Bax, istəyirəm bu haqda danışaq.
Əslində komünizmə qarşı idi qayamız, yəni. O zaman Məhməd Emin Rəsulzadə Almaniyada idi, devamlı Hitlerlə görüşürdü, legionları da takip etti, geldi legyonlara. Almanlar demiş, komünizmi çöktükten sonra Azerbaycan müstakil devlet olacak ve Almanya istediği kadar onlara yardım edecek. Yani böyle konuşmalarda bulunurdu. Mehmet Emin her zaman bize bu bilgileri verirdi ve bu bilgilere istinaden biz de hareket edirdik.
Yani sizin özünüzün şahsen Mehmet Emin Resulzade ile görüşünüz olup?
Çok oldu ya. Her zaman legyonları takip ederdi. Legyonlara geldi. Her bitenden sonra da Almanya'daydı. Türkiye'ye gidip gelirdi. En son olarak 1954 senesinde geldi Almanya'da bizle görüştü. Yine döndü Türkiye'ye. O zaman duyduk ki Türkiye'de Ankara'da vefat etmiş yani. Bundan sonra göremedik.
Esir düşen dövüşçülere, Sovet dövüşçülerine bir mənalı münasibet olmayıb sonralar yani Sovet ülkesinde. Onları yani nazistlerle emektaşlıkta günahlandırırlar ve bazen deyirlər ki onlar düşmənlə əməkdaşlıq etdilər, dostlarına, doğmalarına qarşı döyüşdülər. Yəni, bir növ sanki xain dönüş kimi baxırdılar. Bu məsələyə münasibətiniz necədir?
Əsr düşəndən sonra hürriyyətə qavuşmuş kimi olduq yani. Almanlar bizə çox iyi baxdılar. Son zamanda bizi silahlandırdıqdan sonra qayamız Azərbaycanı komünizmdən xilas etməkdi yani. Bu uğurda çox uğraşdıq, çox vuruşduq. 45 senesində İngiliz, Amerikan, İtalya çıxarış yapanda Mısır devleti Fetervelini kaçırmış Mısır'a, Mısır askerine hizmet vermek için, təlim vermek için. Sonra 50 senesinde oradan Amerikanlar Mısır'dan getirdiler Fetervelini. Almanya'da Azatlık Radyosu'nun baş direktörü olarak hizmet ediyordu. Ben de orada epeyce çalıştım birkaç tane.
Siz Almanları esir düşende dediniz üstümüzde bit var idi, at saklıydılar. Yani bu kadar mı azın azaklıydı? Demeli Rus ordusu. Ve istiyordum müqayisə eləyirdiniz Rus ve Alman ordularını.
Rus ordusunda Kızıl Ordu'dayken şahsen Ruslara nefret ettim. Bizi ikinci bir insan olarak bakırdılar bize. Davamlı yoldaşı diye çağırırdılar bizi. Güya biz geri kalmış bir insanlarız. Almanlar öyle değildi yani. Almanlar kendileri gibi hiç fark koymadan çok iyi baktılar bize yani.
Bu Almanya'da yaşayan legioner döyüşçü Bəşir Əlizadənin dedikləridir və mən dərhal istəyərdim ki, əvvəla Nəsiman bəyi salamlayaq. Nəsiman Yaqublu telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nəsiman müəllim.
Salam mələkim, hər vaxtınız xeyir.
Siz eşitdiniz demək Bəşir Əlizadənin dediklərini. Az sonra sizin münasibətinizi öyrənəcəyik və legionerlərlə bağlı sizin də fikirlərinizi alacaq. Bu haqda kitablar yazmışsınız, araşdırmalar aparmışsınız. Amma icazənizlə biz bu yerdə həmin o müharibədə döyüşmüş, əks cəbhədə döyüşmüş Bəkir Məmmədov və Həzi Məmmədovun münasibətinə alaq bu məsələ ilə bağlı. Eşitdik görək onlar nə. Bax eşitdiniz Bəşir Əlizadəni. Deyir ki, biz əsir düşəndə əslində hürriyyətə qovuşmuş olduq, azadlığa qovuşmuş olduq. Almanlar bizə yaxşı baxırdı. Rus ordusu ilə Alman ordusunu müqayisə elədi. Sizin fikirləriniz? Bəkir müəllim.
Ben söyleyeyim de fikirlerimi.
Yok Nesman Bey, önce Bekir Melim'i işledik, müharibə veteranını işledik, sonra...
Benim fikrim, indi o danıştığını ben kulağa astım. Eğer herkes öz vətənin uğrunda dövüşe gidirse, o vətənini müdafiə eləməlidir. O vaxtı Alman faşistleri bize necə bir komünist ölkəsi kimi vəhşi kimi baxırdılar. Orada bir söz istətdi, yoldaşı sözü. Mən ona bulaşdım. Düzdür. Ruslar elə bir şey istmiş, demişdi. Bayırov o haqdında daha cəbhəyə getmişdi. O belə bir şey olub. Amma komünist ölkəsində biz o vaxtı müharibədə fikirləşmirdik ki, İndi bu saat Sovet hükümetinden ayrılıp biz xüsusi devlet yaradacağız. Ya da Almanlar bize bu şeraiti verecek. Ona hiç kim, ben bir şey için inanabilmezdim ki Almanlar bize hele şerait verecek. Ama dövüş saldatın vazifesi dövüştü. Bir de ölmelidir. gedib öz yaşadığı vətənini, doğulduğu torpağı müdafiə eləməlidir. Sonradan Sovet hökuməti getdi, Berlinə qədər çıxdı, yaşadı, amma görürsünüz ki, hal-hazırda biz ayrılıb bəzi siyasətçilərin fikri ilə 15 respublika, 3 respublika ayrıldı bizdən, Pribaltika devletləri. Amma yerdə qalan 12 devletin, 12 respublika ayrıldı hal-hazırda. Düzdür, biz Rusiya ilə bir ola bilmərik və yaxud da ki, daha böyük ölkələrlə. Amma bizim özümüzün müstəqil doğma vətənimiz hal-hazırda bizə bunu qismət edən var.
Aydındır. Aydındır Bəkir müəllim fikri. Həzim müəllim, deyəcəyiniz var mı bu məsələ ilə bağlı?
Var deyəcəyim. Deyəcəyim budur ki, biz müharibədə bir vətən uğrunda vuruşurduq. Çünki Hitler heç də Rusiya ilə kifayətlənmirdi. Rusiyanın çox səsini almışdı. Leningrad plakada idi, gəlib Stalingrada çatmışdan da vuruşmak. Ondan sonra gəlib Azərbaycanı almalıydı. Azərbaycan oğulları da buna heç bir zaman razı olmazdı ki, Hitler faşistisi gəlsin, Azərbaycana sahib olsun. Biz bir vətən uğrunda, vətən adında vuruşmuşuq, qaldı o xaricda, əsir düşübdü, regionda olubdu, onlar nə danışırlar, onlar bizim xəbərimiz yoxdur, əsir adam nə desək onu eləyəcəklərdir, başqa onun çarası yoxdur ki, hə, onun başqa umudu yoxdur, amma biz bir vətən uğrunda, bir ana uğrunda vuruşmuşuq, vətənimizi, yəni Azərbaycanın özünü müdafiə eləmiş. Çünki onlar bizi Rusiyanın işğal edəndən sonra Azərbaycanı işğal edəcəkdi. Azərbaycan neftini onlar Hitler onun arzusunda idi. Dedilər hələ bir çox şirkətlər arasında bölünmüşdü ki, Azərbaycan alınandan sonrası o neft sahəsi hansı şirkətlərə verilir. Bizim məqsədimiz aydın idi. Hansı ideologiya, hər devletin bir ideologiyası var, hər devletin bir məqsədi var. O məqsəd də vətənin müdafiə etməkdi, etmişik də biz.
Təşəkkür edirəm. Həzim Məmmədov və Bəkir Məmmədovun dediklərini eşitdik. İndi dərhal sözü verək Nəsiman bəyə. Nəsiman bəy, eşidirik sizi. Siz studiyadakı söhbəti eşitdiniz. Ondan az əvvəl də Bəşir Əlizadənin fikirlərini dinlədiniz. Aradan bu qədər vaxt keçir, bir əsrə yaxın vaxt keçir, amma demək, müxtəlif orduda döyüşən insanlar yenə də barışa bilmirlər. Baxmayaraq ki, o dövlətlər artıq çoxdan tarixə gömülsə də. Eşidək sizi, buyurun.
Mən orada studiyada olanları da, o SPT qoşulanları da salamlayıram. Bəşir bəyə salamlayıram. Biz təxminən 3 il əvvəl mən Almaniyada oldum, Noyolm şəhərinə getdim, Əbdürəhman bəy Fətəlibəli Düdənginskin, yəni bu Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyasının ilk baş redaktoru olan Düdənginskinin məzarını ziyarət etdim və orada Bəşir bəy ilə biz görüşdük, Bəşir bəy ilə birlikə getdik, onu ziyarət etdik. Yəni bizim çox səmimi, çox dəyərli bir insanımızdır Bəşir bəy. Mən onu, Bəşir Gəncəçay, mən onu ürəkdən salamlayıram. Bugün də Noyolm şəhərində yaşayır və bizim Azərbaycan mühacirlərinin, həm də Azərbaycan legionerlərinin axırıncı, sonuncu dəyərli insanlarından biridir. Allah ona uzun ömür versin. Amma o bəyin sözündən başlamaq istəyirəm ki, bayaqdan bizim axsaqqalımız vətən deyir. O hansı vətəndən danışır, mən onu bilmirəm. Əvvəla, SSR bizim vətənimiz olmayıb. SSR 1922-ci ildə yaranıb, dekabr ayında yaranıb və həmin vaxta qədər Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti olub, müstəqil bir dövlət. Ki 23-ə qədər dövlət Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini ayrıca bir dövlət kimi tanıyıblar. Və 1920-ci ildə həmin o bayaq Aqsaqalın dediyi, o vətən dediyi, o vətənin sahibləri olan 11-ci Qızıl Ordu gəlib Azərbaycanı işğal edib. Yəni, Azərbaycan işğal edilmiş bir məmləkət olub. Ona görə də ümumi vətən anlayışını bir balaca ehtiyatlı işlətmək lazımdır. Və Sovet dövlətinin mövcudluğu dövründə, yəni 1920-ci ildən 1991-ci ilin dekabr ayına qədər Azərbaycanda və digər respublikalarda SSR adlı bir məmləkətdə bir müstəmləkə kimi yaşayıblar. İşğalçı bir məmləkət kimi yaşayıblar. Bura vətən olmuyor. Bizim vətənimiz işğalda olub həmin vaxtlar. Ona görə də Hitler'in gelip ister Rusya'nı alması, ister Azerbaycan'ı alması ile 1920 yılında 11. ordunun Azerbaycan'ı alması arasında hiçbir fark yok idi. Her ikisi eyni derecede işgal mahiyeti taşıyordu. Ona göre de bu meselelerde ben çok derinlere gitmek istemiyorum. Sadece o mevzuya kayıtmak istiyorum ki hakikaten de 1941 yılında muharebe başlarından sonra çoklu sayıda Azerbaycanlılar, tahminen onların sayı bazı mənbələrdə 35 min göstərilir, bazı mənbələrdə 70 min göstərilir. Onlar əsir düşdülər və Almanlar tərəfində yaşamaq məcburiyyətində qaldılar. Amma bu insanlar eyni zamanda əsirlikdə yaşadıkları dövrlərdə Azərbaycan adı uğrunda mübarizə apardılar. Cəmiyyətlər yaratdılar, müxtəlif təşkilatlar qurdular, Azərbaycan adlı qəzet buraxdılar, yəni Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, kültürünü yaşatdılar. Yəni bütün şanslardan istifadə edib, imkanlardan istifadə edib Azərbaycan müstəqilliyinə doğru addımlar atdılar. Mən hətta bura əlavə etsəm ki, 1945-ci ildə, mart ayında Azərbaycanı Almanya müstəqil bir dövlət kimi tanıdı, həm də Gürcistanı da tanıdı. Deməli, bu insanların apardığı mübarizə elə belə mübarizə olmayıb. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan regionlarının fəaliyyəti ciddi araşdırmalıdır və bu fəaliyyət Azərbaycanın tarixi ilə, mədəniyyəti ilə, kültürü ilə, müstəqilliyi ilə bağlı olan bir fəaliyyət olub. İkinci bir tərəfdən, məsələnin obyekt tərəfinə gəlmişsə, əgər onda qeyd etməliyik ki, həqiqətən Azərbaycanda o dövrdə Stalinin ümumiyyətlə verdiyi əmrdən ehtiyat edən insanlar vardı ki, onlar artıq geriyə qayıda bilmirdilər. Yəni, Stalinin verdiyi 271 nömrəli əmrlə hər bir əsir düşən vətəndaş vətən xaidir adına alınırdı. Vətən xaini olan insanları isə çox ağır cəza gözləyirdi, ölüm cəzası. Ona görə də belə insanların bu insanların çoxu əsir düşdükdə geriyə qayıtmaq cəhdində olmurdular. Çünki bilirdilər ki, geriyə qayıdan kimi onları güləliyəcəklər. Yəni, bu obyektiv səbəbləridir. Subyektiv səbəbləri oldu ki, bu insanlar bir qədər yaşlı insanlar. Müstəqil Azərbaycan dövlətini görmüşdülər və Azərbaycanın Rusiya tərəfindən, Bolşeviklər tərəfindən işğal edildiyini görüb bu dövlətdən ciddi şəkildə narazı olan insanlar. Ona görə də bunlar imkan düşən kimi Almanlar tərəfə keçirdilər və Sovet dövlətinə qarşı ciddi mübarizə aparırdılar. Özü də bu təkcə Azərbaycanlılar deyildi. Bütün SSR-in o vaxtki xalqlarından ibarət olan çoxlu sayda legionerlər mövcuddur. Elə Rusların özündən ibarət olan çoxlu sayda legionerlər başda General Vlasov olmaqla o zaman keçmişlər Almanların tərəfinə. Ki vuruşurdular, mübarizə aparırdılar mövcud rejimə qarşı. Ona görə də mövcud Sovet rejimi ilə vətən anlayışını eyni tutmaq düzgün deyildir. Və bizim Azərbaycanlıların apardığı mübarizəni də unutmaq olmaz. Bu mübarizə həqiqətən Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda mübarizənin ayrılmaz bir tərkib hissəsidir ki, bu mübarizə 20-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda davam etmiş və 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə də bu insanlar tərəfindən davam etdirilmişdir.
Nəsimə də demək ki, əks tərəfin bir argumenti var ki, veteranlar da bu məsələyə dolayısı yolundan toxundular ki, əslində demək ki, Alman ordusu tərəfində döyüşən azərbaycanlılar da bilirdilər ki, Azərbaycana tam müstəqillik verməyəcək. SSR-nin deyək ki, belə Rusiyanın müstəmləkəsi olan Azərbaycan başqa bir boyunduruğa düşəcəkdi. Almanların müstəmləkəsi ola bilərdi. Yəni bu təhlükə var idi. Ona görə bax bu argumenti istəyərdim münasibətinizi öyrənək. Buyurun.
Yəni bilirsiniz, hələ o bilinmirdi ki, Almanlar bizə hansı müstəqillik verəcəklər və yaxud da verməyəcəklər. Çünki bu bilinmirdi, çünki müharibə Almanların məğlubiyyəti ilə başa çatdı. İkinci təsdiq edici faktorundan ibarətdir ki, bütün situasiyalarda Almanlar Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdılar 1945-ci ilin mart ayında. Yəni bu, o müstəqilliyin tanınmasına doğru atılan bir addım idi. Üçüncü bir məsələ ondan ibarət idi ki, əgər insan bir fərd olaraq qul kimi yaşayırsa, o qul şəraitindən xilas olmaq uğrunda mübarizə aparmalıdır. Və düşünməlidir ki, bu qul şəraitindən çıxandan sonra hansı qul şəraitinə çıxacaq? Deməli, əgər mübarizə aparmışsansa, o demək gəlirsən, qul kimi yaşamağa məhkumsan və bunu özün üçün qəbul edirsən. Ona görə də bu legionerlərin çalışmaları, fəaliyyətləri onu göstərirdi ki, onlar bir müstəmləkə rejimindən qopmağa çalışırdılar. O sonra nə olacaq, onu zaman göstərəcəkdir. Hər halda bu haqda bizim tam bilgimiz yoxdur, yalnız ümumi məlumatlarımız var. Amma hər halda Sovet köləliyindən qopmaq bu bir fədakarlıq idi.
Sonradan politologlar, özür istəyirəm, politologlar sübut etdilər ki, dünyada 20-ci əsrdə iki qorxulu və dəhşətli ideologiya olub. Biri bolşevik ideologiyası, bolşevizm. Sonradan kommunizm adlandırıldı. İkincisi isə faşizm olub. Amma sübut edirlər ki, bolşevizm faşizmdən də təhlükəli olub bəşəriyyət üçün. Nə üçün? Çünki faşizm 1945-ci ildə ömrünü bitirdi və bununla da qutardı. Amma bolşevizm 91-ci ilə qədər davam etdi. İndi hansı, daha doğrusu müqayisədə götürəndə bir qədər addım atılası bir ideologiyadır. Əlbəttə ki, faşizmlə müqayisədə bolşevizm daha təhlükəlidir. Hər ikisi təhlükəlidir. Amma insan öz azadlığından mübarizə aparmalıdır. Və bu legionerlər də azadlığından mübarizə aparırlar. Onlar faşizmi müdafiə etmirdilər. Onlar sülh sevər, azad Alman xalqı ilə birgə mübarizə aparırdılar ki, Almanların özləri də bu faşizmə qarşı mübarizə aparırdılar. Onlar bu Almanların yanında idilər. Amma təbiidir ki, məcburiyyətdən müəyyən addımlar da atmağa məcbur idilər. Ona görə də bu məsələlərdə mənə gəlib bu həssas bir mövzudur və diqqətli olmaq lazımdır.
Aydındır Nəsiman bəy, İlham Tumasın deyəcəkləri var. Gəlin onu da eşidək. Bu məsələ ilə bağlı araşdırmalar aparmış jurnalist İlham Tumas. Buyurun.
Mən hesab edirəm biraz legionerliyin məsələsini biraz ideallaşdırmaq da düzgün deyil. Mən açığı Nəsiman bəyin fikirlərində biraz ideallaşdırmaq cəhdləri hiss elədim. Nəyə görə? Məsələn Nəsiman bəy deyir ki, Almaniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıdı. Əslində o vaxt tanıdı, şartı Almaniya demək olar ki, yox idi, darmadağın olmuş, Hitler məhv olmuş, bütün cəhbələrdə hər şey məğlubiyyət idi və təbii ki, onda tanımağın heç bir adı yox idi. Və 38-ci
söhbət 45-ci ilin yazılmasına
gedir. Martından gedir. Martın 17-si yoxsa indi şam Nəsiman bəy dəqiq bilir onu. Ya 17-sidir ya 24-üdür. Yəni artıq müharibə bitmişdi demək olar ki. Yəni mənada tanımağın heç bir adı yox idi. Almaniya qətiyyən təbii ki, Azərbaycan müstəqilliyini tanımaq fikrində belə deyildi. Hətta milli komitələrin yaradılması məsələsində belə Nəsiman bəy etiraf eləyir və Nəsiman bunu daha yaxşı təbii ki, tədqiqatçısıdır bilir. Məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qətiyyətlə imtina eləmişdi. Fətər bəy Düdəncinskinin aralarında böyük mübahisə olmuşdu və Rəsulzadə qətiyyətlə fikir qoymuşdu Azərbaycan müstəqilliyini və milli komitələrin təsis olunmasını, Azərbaycan müstəqilliyini Hitler hakimiyyətə tanısı və bunu tanımamışdılar 43-cü ildə. Onda Düdəncinski ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə arasında mübahisə olmuşdu və ayrılıq olmuşdu. Ondan sonra artıq Rəsulzadə yalnız və yalnız hərbi əsirlərin azad olunmasına və digər legionların, yəni bir növdə sülhpərvər Nəsiman bəy dediyi kimi sülhpərvər artıq missiyasına başlamışdı. Və Nəsiman bəy deyir ki, legionerlər Alman xalqı ilə bir yerdə idilər. Biz siz bu biraz belə üzr istəyirəm, biraz həddindən artıq qeyri-ciddi fikirdir. Alman xalqı ilə bir yerdə deyilər, onlar məhz Hitlerin generalları ilə bir yerdə idilər. Yəni o mənada biz mən hesab eləyirəm, necə ki Nəsiman bəy deyir, SSR vətən deyildi. SSR-ni necə lənətləyir, qamçılayır və eyni zamanda da legionerlərə qarşı bu cür ideallaşdırmaq ki, onlar məhz Azərbaycanın müstəqilliyi üçün çalışır. Onda mən sual verirəm, nəyə görə deyək ki, sadaladığımız legionerlərin çoxu ilk imkan düşən kimi keçdilər partizanlar tərəfə və almanlara qarşı vuruşdular. Yəni burada müstəqillik məsələsindən bu qədər mən hesab eləyirəm, nə qədər azad olsa bunu demək lazımdır. Belə çox şişirtmək ki, legionerlərin hamısı məhz bir müstəqillik fikri ətrafında toplaşmışdılar. Bu biraz məncə ideallaşdırmağa doğrudur cəhddir.
Aha, onda eşidək Nəsiman bəyin cavabını. Bir xeyli məqamlara toxundunuz. Nəsiman bəy,
İlham bəy bu mövzunu biraz yaxşı bilmir. Məndə olan məlumata görə o bu mövzunu mənim kitablarımdan daha çox oxuyub, çünki özü bunu etiraf edib.
Təbii ki, sizdən oxumuşam, əlbəttə ki.
Amma bir
sizdən şey oxumuşam, yəni.
Bilirsiniz necədir?
Başqa
məsələ ondan ibarətdir ki, burada legionerlər heç kim ideallaşdırmır. Mən bayaq qeyd elədim ki, legionerlər o legioner situasiyasına düşərkən bir neçə səbəblərdən düşmüşdülər. Yəni, birinci səbəb ondan ibarətdir ki, onlar təbii ki, əsir düşmüşdülər. Əsir düşən insanın azadlıqları nə dərəcədə genişdir, nə dərəcədə qısadır, bunu hamımız yaxşı bilirik. İkincisi, Stalin verdiyi əmr imkan vermirdi ki, onlar yenidən geri qayıtsınlar və öz əsirlik həyatlarına son qoysunlar. Çünki verilən 271 nömrəli əmrdə yazılmışdı ki, onlar geri qayıdırlarsa onları ağır cəzalar gözləyir. Üçüncüsü isə bu insanlar, bir daha təkrar edirəm, İlham bəyə mən dəvət edirəm, deməli, mən Almaniyadan Azərbaycan qəzetinin, legionerlərin Azərbaycan qəzetinin bütün komplektini gətirmişəm və vermişəm Salman Mümtaz adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət Arxivi var, o arxivə. Və o arxivdəki o qəzetləri bir qədər oxusun, diqqətli oxusun. Orada o qəzetdə oxuyanda görəcək ki, bu insanlar nə dərəcədə müstəqil Azərbaycan uğrunda mübarizə apara biliblər və nə dərəcədə Azərbaycan mədəniyyətini, kültürünü, tarixini yaşatmağa cəhd göstəriblər. insan nə dərəcədə öz imkanları daxilində müstəqil Azərbaycan vətən uğrunda mübarizə apara bilərsə, onlar da bu mübarizəni apara biliblər. Amma nə dərəcədə apara biliblərsə, bu onların üstün şəraitlə bağlıdır. Çünki bir tərəfdən də bu legionerlərin bəzilərinin partizanlara qoşulması, məsələn, Meyit Hüseynzadə də təbii legioner olmuşdu, o da gedib partizanlara qoşulmuşdu. Amma bu məsələnin tamam başqa bir tərəfini göstərir. Və bizim legionerlərin çoxunun heç də ürəkdən faşizmə bağlı olması ilə bağlı, olmaması ilə bağlı. Faklar isə yetərincədir. Əgər bu belə deyilsə, onlar özləri öz yazılarında və xüsusən Fətəli Bəli Düzəngilskinin çox dəyərli bir əsəri var. Mən dəvət edirəm İlham bəyə o əsəri oxusun. O əsəri, yəni mən onu verə bilərəm, o oxuya bilər. Azərbaycan oğullarının 2-ci Dünya Müharibəsində hesabatı. Belə bir hesabat verib o. Çox dəyərli bir hesabatdır. Həmin hesabatda Fətəli Bəli Düzəngilski bir daha göstərir və bir daha sübut edir ki, Azərbaycan oğulları heç də faşizmi qəbul, ürəkdən qəbul etməyiblər. Heç də ürəkdən legioner həyatı yaşamaq istəmirlər. Sadəcə onlar bu məcburiyyət şəraitində qalıb bu həyatı yaşayıblar və bu həyatı yaşayarkən də onlar imkanları daxilində Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda, Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparıblar. İndi bunu nə dərəcədə apara biliblər? Ortalıqda məhsullar var. Məsələn, ortalıqda onların yaratdığı Azərbaycan adlı bir qəzet var ki, Sovetlər Birliyinin 70 illik mövcudiyyəti dövründə uzun illər boyu Azərbaycan adında heç bir mətbuat orqanı olmayıb. Sonradan 50-ci illərdən başladı, Azərbaycan adına mətbuat orqanı oldu. Və nəhayət bu insanlar ayrıca çalışıb özlərinin tədricən müstəqil birliklərini, hərbi birliklərini yaratmağa çalışdılar və buna nail oldular. Yəni demək istəyirəm ki, bu insanların fəaliyyətini elə bunlar faşistlərə satılıblar, bunlar faşistlərin tərəfinə keçiblər. Bu cür izah etmək düzgün deyildir. O ki, qaldı Məhməd Əmir Rəsulzadənin fəaliyyətinə. Məhməd Əmir Rəsulzadə ilə Fətəli Bəli Düzəngilski arasında kifayət qədər səmimi münasibət olub. Sadəcə olaraq Rəsulzadə böyük bir siyasətçi idi. Fətəli Bəli Düzəngilski isə hərbiçi idi. Hər biri müxtəlif formalarda Azərbaycanın azad edilməsini görürdülər və bunun uğrunda da mübarizə aparırdılar və onların hər ikisinin mübarizəsini də mən məqbul hesab edirəm. Bir daha bu mövzunun hələ də mürəkkəb olduğunu, hələ də tam şəkildə araşdırılmadığını, araşdırmağa ehtiyacı olduğunu vurğuluyuram və bütün bu görüşün iştirakçılarına təşəkkürümü bildirirəm və mən öz telefonumu qapayıram.
Nəsiman bəy, amma studiyadakı qonaqların, Nəsiman bəy, studiyadakı qonaqların sizə deyəcəkləri var idi. İlham bəyim və Həzim Məmmədovun. Gəlin onları da eşidək, sonra sizin mövqeyinizi alacaq. Eşidək Həzim əlimin.
Mən Osman bəyin dedikləri...
Nəsiman Yaqub.
Onun dedikləri özünün araşdırmasıdır mı, özünün ideyasıdır mı, özünün fikridir mi? Özü bilər. Mən onunla razılaşmıram, razı deyiləm. Bəs onda soruşuram mən, Azərbaycana müstəqilliyi kim verdi? Regionda olan əsirlər, ondan sonrası Almaniyada ya başqa yerdə əsir olanlar verdi. Azərbaycana müstəqillik Rus imperiyası ləğv olandan sonra Azərbaycan müstəqilliyini tanıdılar. Belə halda qiymətləndirmək olmaz ki, xaricdə olan adamlar güya Azərbaycanı azad etdilər nədənsə.
Düzgün yox, onlar sadəcə Azərbaycanın azadlığı uğrunda çalışırdılar. Yəni,
mən demirəm ki, azad etdilər. Mən deyirəm, çalışırdılar, mübarizə aparırdılar. Bu ayrı fikirdir, aqsaqqal, o ayrı fikirdir.
Əsrin nəcə çalışmağı hamıya bəllidir.
Azərbaycan adında Sovet dövlətinin zamanında bir şey gördünüz siz? Azərbaycan adına qədər bıraqdılar.
Sizin fikirləriniz indiki quruluşumuza da qarşıdır. Sizin fikirləriniz düzdür. Ona görə də öz fikrinizdə qalın. Mənim fikrimcə Vətən müharibəsində doğrudan da dövləti satıb əsir düşən adam cəzalanmalıdır. Qanun da.
Hansı dövlət? İsrail sənin dövlətinizdir, axsaqqal.
Bəli.
SSR sizin dövlətin sayılır, vətən sayılır.
Və kimin dövləti idi? Biz onun tərkibində idi.
Mən səhv olasmağı lazım bilmirəm, çünki siz hələ o şeyləri qaldın.
Çıcəmmişim.
Sağ olun, hamınıza uğurlar arzulayın.
İlham bəyin də əlavəsini eşidək. İlham bəy, buyurun.
Valla Nəsiman bəy, sağ olsun. Təbii ki, böyük tədqiqatçımızdır, çox gözəl tədqiqatçımızdır. O şeyləri biz də oxumuşuq, yəni. Tək onun kitablarından yox, digər kitabları da oxumuşuq. Amma bir şey də Nəsiman bəyə xatırlatmaq istəyirəm ki, Nəsiman bəy, mən legionerlərə mən xain demirəm. Təbii ki, siz deyən kimi də hər şey. Amma bir məsələ də var. Yəni demək istəyirəm ki, almanlar, faşist Almaniyası hələ 1-ci, 2-ci dünya müharibəsi başlamazdan əvvəl plan hazırlananda SSR respublikaları arasında milli məsələlərin qabardılması planını işə salmağı nəzərdə tutmuşdular. Və dediyiniz o milli, ayrı-ayrı milli legionerlərin də qəzet buraxmaları, müxtəlif milli adətənələrin saxlamaları məsələləri də almanların çarına gəldiyi üçün onlar ona şərait yaratmışdılar. Bəlkə. Yəni bunu siz də bilirsiniz. Yəni o, mən yenə də deyirəm, onlar təbii ki böyük işlər görüblər. Amma bunları almanlar Hitler hakimiyyəti şərait yaratmasaydı, təbii ki Azərbaycan legionerləri də digər legionerlər kimi, yəni nə qəzetlərin aça bilərdilər, nə dediyiniz kimi batalyonların adını Cavad xan və yaxud hücum batalyonu qoya bilədilər və s. və ilaxır. Yəni burada mən dediyim odur ki, burada bunları sırf ideallaşdırmaq və SSR-nin SSR-də olan insanları, SSR-də SSR üçün vuruşan əskərləri, zabitləri yerə vurmaq bu artıq düzgün deyil. Ən azından siz dediniz ki, bəşəriyyət iki böyük bəla görüb. Bolşevizm, kommunizm və faşizm. Yəni faşizmə qarşı vuruşanları siz artıq ayaqlar altına atırsınız, deyirsiniz onlar hansı vətən üçün vuruşublar. Mən bunu qəbul eləmirəm.
Və bir də müqayisə elədi faşizmlə bolşevizm hansı daha təhlükəli idi və dedi ki bolşevizm daha təhlükəlidir.
Valla indi onun təhlükəni daha təhlükəlidir məsələsini yəni ölçən xüsusi bir ölçü bir vahidi, ölçü vahidi və yaxud hansısa bir aparat yoxdur. Amma hər halda mən hesab edirəm ki deyək ki faşizm qısa müddət ərzində elədiklərini bolşevizm 70 il ərzində eləyə bilmədi. Mən belə bilirəm.
Yəhudilərə qarşı.
Yəni mən belə bilirəm. Yəni faşizm yəni 2 dünya 2-ci dünya müharibəsində olan faciələri nə bilim mən heç bir şey amma bütün bunlara baxmayın yenə də deyirəm. Mən Şamistan bəyin fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. Amma legionerliyi bu cür ideallaşdırmağın və Sovetlər tərəfindən SSR-ini vətən deyən insanları belə alçatmağın tərəfdarı deyiləm. Bu düzgün yanaşma deyil. Ən azından siz özünüz, mən özüm Sovetlər Birliyində yaşamış insanlarıq. Siz Sovetlər Birliyində SSR dövründə təhsil almışsınız. Mən Sovetlər Birliyində komsomol olmuşam deyək ki. Yəni bu mənada mən 70 illik bir Sovetlər imperiyasının adın, tap imperiya deyə ona. Amma imperiyanın konstitusiyası var idi, dünya dövlətləri tərəfindən qəbul olunmuş bir dövlət idi. Yəni bir dövləti bu cür nihilistcəsinə yıxıb sürmək bu düzgün mövqe deyil.
Eşitdik İlham Tumasın da fikirlərini. Təəssüf ki, Nəsiman Yaqublu telefon xəttində deyil artıq.
Ola bilməz.
Ayrıldı telefon xəttindən. Dinləyicilərimizə müraciət edirəm. Yazın bizə. 057-44-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az 436-77-41 sayda telefonda ixtiyarınızda zəng edib suallarınızı verə bilərsiniz. Təxminən 10 dəqiqə vaxtımız var. Prodüserimiz işarə edir ki, artıq digər bir tarixçi Cəmil Həsənli telefon xəttindədir. Cəmil mənim hər vaxtınız xeyir. Salamlayırıq sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Cəmil mənim, sizdən əvvəl Nəsiman Yaqublu telefon xəttində idi, o fikirlərini söylədi. Biz istəyərdik ki, digər bir tədqiqatçı kimi bu sahəni, o dövrü araşdıran bir tədqiqatçı kimi sizin də fikirlərinizi alaq legionerlərlə bağlı. Siz nə fikirləşirsiniz? Məsələn, İlham Tumas fikirləşir ki, ideallaşdırmaq lazım deyil legionerləri. Və onlardan danışanda Sovet ordusunun tərkibində vuruşmuş Azərbaycan əskərlərinin də zəhmətini yerə vurmaq olmaz. Onlar ən azından faşizmlə əleyhinə döyüşürdülər, vuruşurdular. Eşidək sizi də. Buyurun.
Bilirsən, bu legionerlik spesifik bir sahədir və buna münasibət də spesifik olmalıdır. Şübhəsiz ki, legionerlərin Sovet dövründə olduğu kimi vətən xaini hesab edilməsi kökündən sərtdir. Amma eyni zamanda legionerlərdən bir simvol düzəltmək də elə onun qədər bir sərtdir. İkinci Dünya Müharibəsinə münasibətdə bizim bir əsas baxışımız nədən ibarət olmalıdır? Bilirsən, Dünya Müharibəsi ərəfəsində dünyada Sovet İttifaqının son dərəcə pis bir, yəni qanlı diktatura formasında bir imici formalaşmışdı. Amma buna baxmayaraq, müharibə başlandıqdan sonra hətta onu da nəzərə alsaq ki, bu müharibənin başlanmasında Sovet İttifaqının kifayət qədər günahı var idi. Çünki 39-cu ildə Avqust müqaviləsi bilavasitə müharibənin başlanmasına rəvac vermişdi. Amma Sovet İttifaqı müharibəyə daxil olduqdan sonra dünyada bir cəbhələşmə var idi. Faşist dövlətləri bloku və antifaşist koalisiya. mahiyyət etibarilə diktatura olmasına baxmayaraq Sovet İttifaqı həmin dövrdə antifaşist koalisiyada yer aldı. Və İkinci Dünya Müharibəsinə bizim baxışımız onunla müəyyən olunmalıdır ki, Azərbaycan həmin müharibə dövründə hardaydı? Faşist koalisiyasında, faşizmə rəğbət bəsləyənlərin sırasında idi, yaxud antifaşist koalisiyada idi. Sovet İttifaqı antifaşist koalisiyada olduğu üçün şübhəsiz ki, onun tərkibində olan Azərbaycan da antifaşist koalisiyada idi. Və nəzərə almaq lazımdır ki, təxminən 640 min adam səfərbərliyə alınmışdı müharibə dövründə və bu 640 min adam aşağı yuxarı yarıya qədəri, bəlkə də yarıdan çoxu müharibədə həlak olmuşdu və qabiliyyətini itirmişdi, şikəst olmuşdu. Və bu adamlar əlbəttə faşizmə qarşı mübarizədə həyatlarını itirmişdilər. Ona görə də Azərbaycanın yerin deməli mövqe olaraq antifaşist koalisiyada axtarmaq lazımdır. Amma bilirsiniz, legionerlərdə olan adamların böyük bir hissəsi öz könüllü şəkildə əsir düşməmişdilər. Elə adam var idi ki, mühasirəyə alınmışdı, kontuziya almışdı və bu əsir düşəndən sonra seçim anı var idi. İnsan insandır, onun qarşısında yaşamaq üçün elə də çox yol qoyulmurdu. Ya legioner olaraq vuruşmalıydın, ya da faşist konsulagerlərində onun qaydalarına uyğun olaraq indi nə qədər yaşaya biləcəkdinsə yaşayacaqdın. Və belə bir şəraitdə şübhəsiz ki, bu legioner dəstələri yarandı və onlar müəyyən döyüş əməliyyatları keçdilər. Amma bütün bunlarla yanaşı, o Stalin yanaşması var idi ki, bizdə əsir yoxdur. Yəni, Sovet döyüşçüsü ya döyüş meydanında həlak olmalı idi, yaxud da ki, paşı mübarizə aparmalı idi. Üçüncü bir yol qoyulmurdu və o legionerlər, yəni faşist müharibə zamanı əsir düşənlər bilirdi ki, ölkələrində onları nə gözləyir. Ona görə də onlar bu legion dəstələrində vuruşmağı daha üstün tutdular və bunun bir hissəsi də mən deyim ki, həyatların xilas eləməkdən ötürü idi. Şübhəsiz ki, burada bir ideya lazım idi və bu ideyada güya Azərbaycanın yaxud digər ölkələrin müstəqilliyinin bərpa olunması ideyası idi, amma bu bir o qədər də real deyildi. Çünki hələ 30-cu illərdə bu mübahisə gedəndə Qafqaz deməli mühacir devlətləri faşizmlə bağlı xüsusi qərarlar qəbul eləmişdilər ki, özgə xalqları işğal edən bir dövlət digər xalqlara müstəqillik verə bilməz. Genəlliklə, deməli, mühacir dairələrinin faşist Almaniyaya münasibəti belə idi və bu doğru münasibət idi, bu düzgün münasibət idi. Tarix onların dediyin sübut etdi. Bütün bunlarla yanaşı, legionerlərə münasibətdə əlbəttə etik qaydaları gözləmək lazımdır. Onlar tarixin müəyyən bir devrində Talin hökmü ilə müəyyən bir şəraitə düşmüşdülər və bu şəraitdə özlərini qoruyub saxlamalı idilər. Şübhəsiz ki, sıravi legionerlər üçün var idi, bir vətənə münasibət məsələsi var idi. Onlar öz vətənlərinin taleyinə biganə deyildilər. Bunu elə bu qədər də qəbul eləmək lazımdır. Amma mən legionerlərdən qəhrəman düzəltmək, simvol düzəltməyin əleyhinəyəm.
Cəmil bəy, sizə sual var
studiyadan.
Və geri gəlmişkən xatırladım sizə studiyada kimlər var. Böyük Vətən müharibəsi iştirakçıları, onlar özlərini bu cür təqdim edirlər. Alman ordusuna qarşı döyüşmüş Sovet əskərləri, keçmiş Sovet əskərləri Həzi Məmmədov və Bəkir Məmmədov studiyamızdadır. Eləcə də araşdırmaçı jurnalist İlham Tomas da studiyamızdadır. İlham bəyin sizə sualı var idi.
Yox, mənim sualım yox. Mən sadəcə olaraq Cəmil bəyəm demək istəyirəm, çox sağ olun. Yəni həqiqətən də əsl alim sözü və əsl ziyalı mövqeyi və doğrudan da dərin tədqiq tədqiqatçı, bax buna deyərlər. Dərin tədqiqatçı Cəmil Həsənlidir. Nəyə görə? Çünki Cəmil Həsənli ağ ağ qaranı qara deyir. Yəni hər şeyi ideallaşdıraq, götürək, onu tərifləyək, bunu tərifləyək, falan kəsi lənətdir. Bu düzgün mövqe deyil. Amma Cəmil müəllim çoxlarından fərqli olaraq bütün məsələlərdə olduğu üçün bu məsələdə də konkret olaraq necə deyirlər, əsl onluğa vurdu. Çox sağ olun Cəmil müəllim.
Mən də şəxsən Cəmil müəllimin dediyi sözlərə mən də razıyam. Müsbət qiymət verirəm. Sizi çox sağ olun. Düzgün dediniz.
Hə, buyurun. Bilirsən, bir şeyi nəzərə almalıyıq ki, bu yüz minlərlə Azərbaycan vətəndaşı faşizmə qarşı mübarizədə döyüşürdü.
Bəli.
Və bunların bu antifaşist mübarizədə rolun, əhəmiyyətin heç bir formada azaltmaq olmaz. İndi Sovet dövləti yoxdur, onun ideologiyası da yoxdur. Amma bilirsən, hər bir hadisəyə, hər bir prosesə öz zamanının şərtləri daxilində yanaşmaq lazımdır. Tarixin həmin anında Sovet İttifaqı mütərəqqi qüvvələrin koalisiyasındaydı. Bunu yaddan çıxartmaq olmaz.
Cəmil bəy, icazənizlə artıq vaxtımız azalır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bu söhbətdə iştirak elədiniz, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdiniz və mən bir neçə sualları səsləndirmək istəyirdim. Dinləyicilərimiz yazıblar. Məsələn, imzasız bir dinləyicimiz yazır. Qarabağ müharibəsində demək olar ki, Azərbaycanda olan bütün millətlər separatçı Erməniyə qarşı vətəni qorumaq şərti ilə vuruşdu. Əgər kimlərsə Rusiyanın Almaniya ilə müharibəsidir deyirsə, utansın. Ən azı Qarabağda türklərlə bir yerdə çiyin-çiyinə vuruşan millətlər var idi. Sonrası isə bu dünya müharibəsi idi. Biz istəsək də, istəməsək də iştirakçı olmalıydıq. Çoxumuz Hitlerə qarşıydıq və udduq. Legionerlər isə uduzdu. Dinləyicinin belə bir yanaşması. Başqa dinləyici yazır, Alman faşisti öz xristiyan Avropasının altını üstünə çeviribsə və deyirdisə dünyada ən üstün millət bizik, qalanları bizim qulumuz olacaq. Azərlər Hitlerin bəyəm qohumu idi ki, bizə suverenlik vəd edirdilər. Bax, belə bir şərh də gəlir. Başqa şərhlər də var. Demək ki, Halay Pozan imzalı dinləyicimiz yazır. Bu adam nasist nökəridirsə, onda bizim babalarımız kim olub? Komünist nökəri. Əfqanistandakı legionumuz nədir? İmperialist nökərləri. Məncə bu xırda azsaylı xalqların qismətidir. Böyük xalqlar heç vaxt iki cəbhədə vuruşmayıblar. Başqa xalqları parçalayıb bir-birinə qırdırıblar. Əfqanistan, Koreyalar, Vietnam, Çeçenistan. Hara baxırsınız, baxın eyni mənzərədə. 90 yaşında kişinin ölüb gedənlərin keçmişini qurdalamaqdansa bu məsələni araşdırın. Bizim ideyalarımızı bizə kimlər sırayır? İstərdim ki, mən elə siz bu məsələyə münasibət bildirəsiz, axırıncı şərhdən başlayaq.
Valla mən hər bir insanın insanın yanaşmasıdır. Yenə deyirəm, məsələn bu şərhlərdə də legionerlərin ünvanına biraz bəlkə də lazım olduğundan artıq ittihamlar var. Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu adamların böyük bir hissəsi könüllü şəkildə faşizmə təslim olmamışdı. Həyat elə gətirmişdi, məsələn, adam var, kontuziya olmuşdu, yaralı olmuşdu, gözün açanda özün deməli əsir görmüşdü. Və bu adamlar Sovet İttifaqında ümumiyyətlə 30-cu illərdə və müharibə dövründə humanist ideyalar yox idi, insana seçim qoymurdular. Və bir də bu əsirlik axı bilirsən nə qədər idi bu əsirlərin sayı? 5 milyon. Almaniya bu qədər əsiri yedirtməyi planlaşdırmamışdı. Birdən-birə məsələn bu qədər böyük sayda bir əsir dalğası bunun üzərinə düşdü və bu heç şübhəsiz ki, bu əsirlərdən istifadə etməyi planlaşdırmalı idi. Və planlaşdırılır, legionerlik təxminən belə yarandı. Mən ümumiyyətlə
amma o dinləyicinin dediyi Cəmil bəy, dinləyicinin dediyi bir fikir var ki, əgər demək legionerlər nasist nökəridirsə, onda bizim babalarımız kim idi? Komünist nökəri və Əfqanistandakı legionumuz nədir? İmperialist nökərləri.
Burada komünist nökəri deyəndə həmin dövrdə Sovet var komünist dövləti idi, amma antifaşist koalisiyanın tərkibində idi də. Və bu antifaşist koalisiyanın mübarizəsi dünya dəyərləri baxımından mütərəqqi mübarizə idi. Ona görə də o bizim antifaşist koalisiyada vuruşan babalarımızın fəaliyyəti nökərçiliyi kimi qəbul eləmək olmaz. Bugün Azərbaycan xalqı fəxr eləməlidir ki, onların babaları faşizmə qarşı mübarizədə iştirak edəyiblər.
Təşəkkür edirəm Cəmil bəy. Çox sağ olun. Cəmil Həsənli idi telefon xəttində tarixçi, araşdırmaçı və onun da fikirlərini eşitdik. Və artıq vaxtımız başa çatır. Mən studiyadakı qonaqlarımıza da təşəkkür edirəm. Bəkir müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Həzim müəllim, təşəkkür edirəm. Və bir daha bayramınız mübarək. Təbrik edirəm sizi.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Aha. Və İhabə çox sağ olun, gəldiniz, söhbətimizə rəng qatdınız. Və mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə sağollaşıram. Bir gün sonra yenə eyni vaxtda Pen Klubda görüşəcəyik və bu söhbətdə deyəcəkləriniz varsa Azadlıq Radiosunun nöqtəl saytına gəlin, Oxuzalı portalında müzakirələrdə iştirak edin. Gözləyəcək. Sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovulur.